Takže otec, bratia a sestry, listobraciam, na prvé čítanie sa pozerám. Minulý týždeň sme završili prvú časť toho superproroctva Izaiáša, ktoré evanjeliom starého zákona sa nazýva, teda toho tzv. Proto-Izaiáša, prvých 40 kapitol, ktorých 50 rokov vlastne Izaiáš prorokoval v tom 8. storočí a na začiatku 7. storočia, kým bol za kráľa Manašeho zabitý. No a teraz otvárame prorockú knihu Micháša, ktorý nám taktiež nie je neznámy, a ty Betlehem Efratský nie si najmenší medzi judskými mestami a tak ďalej. Poznáme to z Evanjelia. No ale keď si zoberieme Micháša ako takého, stále sa nachádzame, vlastne už druhý mesiac čítame obdobie Melakým, táto kráľovské obdobie od Dávidovej smrti až po začiatok babylonského zaretia, cirka 400 rokov v rámci južného judského kráľovstva, cirka 150 rokov v rámci severného izraelského kráľovstva. Ten sever sme viac menej zvládli, už tie knihy historické, prvá, druhá kniha kráľov, Eliáš, Elizeus, Amos a Ozeáš, čo sme čítali. No a teraz sa dotýkame toho južného kráľovstva, či už proto Izaiáš, alebo aj Micheáš, ktorého prorockú knihu dnes otvárame. Takže vlastne už som začal ten môj obvyklý malý úvod, aby sme kontext chápali, akom je i toto konkrétne proroctvo písané a Izraelu odovzdané. U Eliáša čítame aj o prorokovi Micheášovi, iný to bol prorok, pôsobil cirka 100 rokov predtým a to boli len slová prorocké. Toto je prorocká kniha toho proroka, ktorý podobne ako Amos z okolia Jeruzalema je volaný z rolnického kontextu. Amos mal ísť do Severného kráľovstva prorokovať do Betelu, ale Micheáš, ten pôsobí priamo v tom južnom kráľovstve, v rámci ktorého sa aj narodil. Nuž a v zásade je súčasníkom Izaiáša, proto Izaiáša, my sme hovorili, že behom počas štyroch kráľov pôsobil, Joatám, potom ako bol Acház, Ozeáš a nakoniec zomiera za Manasesa, nuž i v tomto období pôsobí Micháš a trošku na iné veci sa zameriava. Keď išlo o Izaiášovi celkovo o obnovu života podľa Tóry, zameriaval sa na tých, ktorí tú vieru v Jahvého totálne premenili na niečo vonkajšie, na rozmer politiky alebo vonkajšej nábožnosti a tie dôsledky, ktoré z toho boli, keď ich volal k náprave, k obnove a rozmer hriechu vyjadroval, rozmer mesiánsky predstavoval Božie kráľovstvo obnovené, predostreté to všetko im dával, tak u Micháša sú dva také základné rozmery. Jeden tiež, ako Izaiáš, pozerá sa na úpadok viery, ktorý bol podobne ako Amos pranieroval sociálnu nespravodlivosť, dôsledok toho úpadku viery, toto sa toho dotýka osobitne aj Micháš, a potom nazerá i na tých, ktorí, ako sme povedali, v oveľa menšej miere v tom južnom judskom kráľovstve narozil od severu, ale i tu boli určité aspekty modlárstva, modloslužby a i toho, akým spôsobom tie modlárske rituály a i rôzne neprávosti títo ľudia konali. Takže na toto sa zameriava Micháš. No a to jeho prorodstvo sa rozvíja postupne ako kráča tými štyrmi kráľmi, čo bolo autentické alebo dôležité, to bolo povedané. To prvého kráľa, tam jasne ohlásené Božie výzvy, tresty i voči ešte existujúcemu Severnému kráľovstvu, ktoré o chvíľku zaniká, i tomu južnému judskému kráľovstvu, aby sa vrátili k Jahvému, vieru obnovili a žili. Tá druhá časť, ak si pamätáte, keď sme hovorili, ako skrze Izaiáša, Achaz, znamená obnovu a ten návrat k Bohu a potom v tom pokračuje aj Ozeáš, títo dvaja králi, obnovy Izraela, teda južného judského kráľovstva. I tu je obdobie prisľúbení budúceho kráľovstva, Božej odmeny, Božieho požehnania, Božej pomoci. No na tom sklonku potom svojho prorokovania kráľ Manases, ktorý dal zabiť i proroka Izaiáša a ktorý sa naplno odvracia od Jahveho a od konania dobra, tak tu znovu prichádzajú tie jasné výzvy, kde sa ohlasuje výzva na pokánie a tento ľud sa usvedčuje z neprávosti a zloby, ktorú konali. To dnešné čítanie zo 6. kapitoly, a to je práve tá časť, týmito veršami začína takým virtuálnym dialogom za kráľa Manasesa. Tam, kde prichádza znova ten odpad od viery. A ak ste si zobrali alebo všimli, tak najprv teda to, čo hovorí pán, hej, akým spôsobom, čo som mal ešte spraviť pre vás. Všetko mali od Boha dáne. Skrze Abrahama, Mojžiša, ten bytostný zážitok vyslobodenia Dávidovo kráľovstvo, toto obdobie prorocké, jedno z tých dvoch najplodnejších období, kde z rukáva Boh prorokov sype a tak mu na tých ľuďoch záleží, čo všetko koná pre nich. Akú skúsenosť mali tí ľudia, ktorým Micháš prorokuje v tomto období tohto proroctva, je to vlastne 10-15 rokov stará skúsenosť, o ktorej sme hovorili za Ozeáša, to zázračné ochránenie Jeruzalema pred najmocnejšou armádou vtedajšieho sveta, pred Asýrskou. 30 rokov, 35 odvtedy, čo zakúsili za Achaza, tú ochranu, ktorú dostali od Boha, keď sýrska armáda s damaským kráľom a Severné kráľovstvo na nich útočili. A to boli všetko veci, kde tí ľudia vyslovene už orteľ smrti nadriez sebou vyriekli, teraz sme hotoví, teraz je koniec, nemáme šancu obstáť, a boli svedkami toho, ako Boh koná. A to boli veci, ktoré nie, že si hovorili nejako akademicky, tak toto a toto Pán Božko koná, ale vnímali, že máme tu najmocnejšiu armádu sveta a dopadneme ako ostatné mestá, vyvraždené, ženy znásilnené, deti do otroctva odlečené. Oni zažili na sebe, ako naozaj, ako Boh ich chráni a koná. Pre tú obnovu, pre ten návrat, ktorý predtým zažili. A tu je potom vidieť to, že čo som mal ešte spraviť. To boli ľudia, ktorí na svojej vlastnej koži zažili Boha, ktorý ich zachránil. Preto takto sa jasne pýta Pán. Čo som mal ešte spraviť? Aby ste vytrvali, aby ste sa od hriechov odvrátili, aby ste sa vrátili ku mne. No a tam potom tá odpoveď toho ľudu, tie dva rozmery, rozmer tej vonkajšej viery, sorry Bože, čo chceš, máme tu archu zmluvy, tie obety baránky sme ti dali, však máš to tam, vycalované tu, čo ešte chceš od nás? Alebo potom tá menšina, ktorá na spôsob Severného kráľovstva tými rituálmi kanánskym bohom, Moloch, Dagon, Aštarta, Kamoš a tak ďalej, krvavým spôsobom vlastné deti obetovali a tak ďalej. Nie, nie, nie. To nie je tá odpoveď, ktorú ja chcem. Ani jedno, ani druhé od vás nechce. To, čo predtým vám bolo povedané, aby ste spravodlivosť konali, aby ste milosrdenstvo aj prijímali, aj rozdávali, aby ste sa vo viere zachovali, aby ste v pokore a v bázni so svojím Bohom kráčali. Vaše odvrátenie od neprávosti, váš život viery, ktorý sa pretaví do toho, že budete reálne, normálne žiť jeden voči druhému, nebudete si ubližovať a z viery dobro konať. A takto svoj život sa snažíte naplniť. To od vás chcem. Takže my dobre vieme, ako to nakoniec dopadlo. Manašeš a ďalší, ako sa rútili do záhuby a nakoniec až babylonské zajatie na základe toho prichádza. No a to je potom ten výsledok toho prorokovania Micháša, keď Micháš vlastne v tejto optike i toho usvedčenia, aj toho pozvania späť hovorí o tom, ako to dopadne. Už predtým za tej obnovy Achaza a Ozeáša hovoril o zvyšku Izraela, ktorý sa zachráni. Veľmi sa to podobá tej jednej časti, tej tzv. Izaiášovej apokalyptike, ktorá je súčasťou proto-Izaiáša. To je ten zvyšok Izraela, teda ten zvyšok, ktorý na rozdiel od Anavím u iných prorokov, je dôraz na viere. Živej viere, ktorej obnovia svoj život podľa viery a bude ten zvyšok, ktorý bude zachránený. U Izaiáša to bolo trošku oddelené, pohľad priamo na Mesiáša a na tento zvyšok u Micháša sa to spája. Tento zvyšok, tie záchrane, bude tým Mesiášom vedený. To bude ten vodca z Izraela, ktorý vystúpi na spôsob nového Dávida a tento ľud zachráni. A v kontexte tejto 6. a 7. kapitoly, teda akým spôsobom tú obnovu nezvládli a do hriechu sa ešte viac ponorili, ešte aj vyjadrené áno. Bude to cesta neľahká, je cestu katarziu toho dopustenia Boha, ktoré vlastne potom bude prichádzať. Čo 100 rokov neskôr prišlo. Babylonské zajatie ako také, o ktorom hovoríme, teda bytostný rozmer nie Božieho trestu a odpísania, ale Božej záchrany a tej katarzie a premeny týchto ľudí, aby sa dokázali k Bohu vrátiť. A cestou neskorého judaizmu pripraviť Mesiášovi cestu, aby mohol na tejto zemi zažiariť. Toľko teda k tomu, o čom je kniha proroka Micháša a k čomu tých vtedajších ľudí pozývala. No a myslím si, že ten rozmer výzvy na pokánie a na tú bázeň pred Pánom a život podľa viery je stále aktuálny. Znova a znova sa tam ozývajú na jednej strane takým spôsobom človek buď len vieru svoju spraví formálnou, navonok živou, navonok žitou a zároveň aj takou, za ktorú skrýva svoje vlastné neprávosti. Alebo totálny odklon a na miesto Boha iné modly dám a iné veci sa kláňam a iné veci koná. Keď počujeme dnešné evanjelium, dosť tvrdo im Ježiš odpovedá. Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie o teba, však teda legitímna vec od farizejov zákonníkov. Ale keď im Ježiš hovorí, zlé a cudzoložné pokolenie znamenie nedostane. Hovorí na základe tých znamení, ktoré doteraz boli vykonané. A všetky boli čitateľné v kontexte starého zákona. Toto sú znamenia prichádzajúceho Božieho kráľovstva a Mesiáš. Teda tie znamenia, ktoré svedčili o Ježišovi ako Mesiášovi, boli povedané, boli ukázané, boli dané. A zlé a cudzoložné pokolenie, to smilstvo v kontexte Ozeáša, smelní s cudzími bohmi, teda tí, ktorí namiesto Boha v tomto prípade seba dávajú a nie, že to Božie prijmeme, tak ako to Boh zjavuje skrze Mesiáša v znameniach dáva, ale my sami sa namiesto Boha staviame. My sami nad Neho ideme. Že my povieme, nie, toto odmietame, lebo nám to nesedí do karát. Prečo? Lebo sa nekajáme. To znamenie Jonášovo. Dvojité, na jednej strane áno, Ježiš, ktorý na tretí deň zmŕtvych stáva a v sláve skriesenia víťazstvo kríža a vykúpenie nám ponúka. Ale primárne tým Jonášovým znamením je ninivské pokánie. Aj Jonášov návrat a kajúcnosť, aj pokánie Ninivčanov. Všetko vám bolo dané, povedané, ukázané od Boha, máte pripravené. Jediné, čo bráni, aby ste chceli. Aby ste to Bohu dovolili, aby ste srdce otvorili. A potom nebudete provokovať, ukáž mi znamenie. Ale zakúsite Boha, ktorý sa vás dotýka. Ktorý odpúšťa, ktorý uzdravuje, ktorý posilňuje, ktorý vnútornú slobodu dáva. Ktorý sprevádza a ktorý napĺňa. To Michášovo výzva na pokánie ako plnosti bola treba v čase Ježiša, aby neodmietli toho, ktorý im vykúpenia spásu prináša. Niečo podobné môžem povedať aj my. Boh tým duplom v tajomstve Kristovho kríža hovorí, čo som mal pre teba ešte ľud môj spraviť. Ad absurdum do krajnosti v Kristovom kríži, všetko od Boha je nám dané, plnosťou Božieho zjavenia, cesta vykúpenia spásy ukázaná, čo mal ešte Boh pre nás spraviť. Všetko od Boha k dispozícii máme, aby sme cestou spásy vykúpenia mohli kráčať, svoj život posvedcovať a v mene Boha v tomto svete dobro konať. To, čo nám chýba, je to, v akej miery sme my disponovaní, otvorení, v akej miery chceme a Bohu dovolíme, aby v nás konal, aby nás naplnil. Tá veľkosť pokánia, bázne, stíšenia, otvorenia a dovolenia Bohu, aby vstúpil do všetkých oblastí nášho života. Aby potom to nebolo o tom prisľúbení, čo raz príde, ale o tej realite bratov sestier Ježiša Krista, ktorí tú skúsenosť majú. Do nášho života to prišlo. My sme to zakúsili a my to môžeme žiť. Ďaká Bohu, ktorý je voči nám milosrdný. Amen.